My beloved brothers and sisters,
បងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់ការព្រះសង្គ្រោះបានបម្រើក្នុងចំណោមមនុស្សទ្រង់បានសួរដោយអ្នកច្បាប់ម្នាក់ថាលោកគ្រូក្នុងបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យតើបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់បំផុតម៉ាថាយក៏ត្រាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានតបត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីគំនិតនៃអ្នកនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវអ្នកស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនអ្នកម៉ាកក៏បានបញ្ចប់រឿងនេះជាមួយនឹងបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ថាគ្មានបញ្ញត្តិណាទៀតធំជាងបទបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះទេយើងពិតជាមិនអាចស្រឡាញ់ព្រះបានឡើយបើយើងមិនបានស្រឡាញ់អ្នករួមដំណើរយើងនៅលើដំណើរនៃជីវិតរបែងស្លាប់នេះផងនោះដូចគ្នានេះដែរយើងពិតជាមិនអាចស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងបានឡើយបើយើងមិនអាចស្រឡាញ់ព្រះជាព្រះបិតានៃយើងរាល់គ្នានោះសាវកយូហានបានប្រាប់យើងថាយើងបានទទួលបញ្ញត្តិពីព្រះមកថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្លួនដែរយើងរាល់គ្នាជាកូនចៅវិញ្ញាណនៃព្រះបិតាសួរហើយបានប្រៀបនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងការជាករក្សាសេចក្តីពិតនេះនៅក្នុងចិត្តការស្រឡាញ់កូនចៅនៃព្រះនឹងមានភាពងាយស្រួលតាមពិតក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លឹមសារនៃសំខាន់នៃដំណឹងល្អហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាគំរូដល់យើងជីវិតទ្រង់គឺជាមរតកនៃក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺទ្រង់បានលើកអ្នកទន់ខ្សោយទ្រង់បានសង្គ្រោះអ្នកមានបាបនៅទីបំផុតពួកមនុស្សអាក្រក់បានផ្ដាច់ព្រះជន្មទ្រង់តែនៅលើភ្នំគាល់កូថាបន្ទូទ្រង់ទាំងនេះត្រូវបានបន្លឺឡើងថាអរព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាធ្វើអ្វីទេនេះជាគំរូដ៏អស្ចារ្យនៃក្តីមេត្តានិងក្តីស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតរមែងស្លាប់មានអរិយបទជាច្រើនដែលបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដូចជាចិត្តសប្បុរសភាពអត់ធ្មត់ភាពអាត្មាមិនអាត្មានិយមការយល់ចិត្តនិងការអត់ទោសនៅរាល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងអរិយបទទាំងនេះនឹងផ្សេងទៀតនឹងជួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាធម្មតាក្តីស្រឡាញ់យើងនឹងបង្ហាញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃយើងជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺជាសមត្ថភាពរបស់យើងពីក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សម្នាក់រួចហើយឆ្លើយតបនឹងវាខ្ញុំតែងឲ្យតម្លៃទៅលើអារម្មណ៍ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកំណាប់ខ្លីមួយថាទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់នាពេលរាត្រីដែលមិនបានយល់នៃពីសេចក្តីត្រូវការអ្នកដតីធ្វើឲ្យភ្នែកខ្ញុំងងឹតតែខ្ញុំពុំធ្លាប់គិតថាមានអារម្មណ៍ខកចិត្តចំពោះការធ្វើល្អឡើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានគេប្រាប់ពីគំរូនៃក្តីមេត្តាករណាដ៏អស្ចារ្យមួយជាគំរូមួយដែលជាលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលនោះគឺឆ្នាំ1933មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរឱកាសមានអាការងារគឺធ្វើគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ទីតាំងនោះគឺស្ថិតនៅប៉ៃខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិក Arlen Bisaker ទើបរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យក្រោយពីការស្វែងរកការងារធ្វើដល់យូរមកទីបំផុតនាងបានធ្វើជាជាងកាត់ដេរនៅហាងកាត់ខោអាវមួយកម្មករនៅហាងនោះត្រូវបានបង់ថ្លៃឲ្យទៅតាមបំណែកខោអាវដ៏ត្រឹមត្រូវដែលពួកគេដេររួមគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកាលពួកគេបានដេរបានច្រើនបំណែកពួកគេនឹងបានប្រាក់កម្រៃកាន់តែច្រើនក្រោយពីការធ្វើការនៅហាង Arlen មានប្រឈមមុខទៅនឹងការផលិតមួយដែលធ្វើឲ្យនាងស្មុគស្មាញហើយច្របូកច្របល់ចិត្តនាងបានអង្គុយនៅឯម៉ាស៊ីនដេរខំស្រាយអំបោះចេញពីបំណែកដែលនាងកំពុងធ្វើដើម្បីបញ្ចប់វាតែមិនបានជោគជ័យចោះសោះទំនងដូចជាគ្មាននរណាម្នាក់ជួយនាងបានទេដោយសារតែដេរផ្សេងទៀតកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ដេរឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន Arlen មានអារម្មណ៍ថាតែតោលហើយអស់សង្ឃឹមនាងបានដើមយំហើយខ្សឹបខ្សួល Barnett បានអង្គុយទល់មុខនឹង Arlene គាត់ចាស់ជាងហើយមានបបិសោតច្រើនជាងជាជាងដេដែលឃើញពីទុកព្រួយរបស់ Arlene នោះ Barnett បានទុកការងារនាងចោលហើយទៅក្បែរ Arlene ហើយប្រាប់ថានាង ជួយយើងដោយសិទ្ធចិត្តសប្បុរសគាត់បានជួយរហូតដល់អរលិនមានទុកចិត្តទំនុកចិត្តហើយអាចបញ្ចប់បំណែកនោះបានដោយជោគជ័យរួចបានស្បានត្រឡប់ទៅម៉ាស៊ីនដេរគាត់វិញហើយដោយខកខានឱកាសបញ្ចប់បំណែកជាច្រើនដែលគាត់បានធ្វើបានបើគាត់មិនបានទៅជួយនោះដោយមានទំវើនៃក្តីមេត្តាករុណានោះបរនីសនិងអរលិនបានខ្លាចជាមិត្តដ៏យូរអង្វែងទីបំផុតពួកគេទាំងពីរបានរៀបការហើយមានកូនចៅរៀងៗខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1950បរនីសជាសមាជិកសាសនាចក្របានឲ្យព្រះគម្ពីរមួយមកបានមួយក្បាលទៅអរលិននិងគ្រួសារនាងក្នុងឆ្នាំ1960អរលិននិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅនាងបានជាមួយទឹកជាសមាជិកសាសនាចក្រក្រោយមកទៀតពួកគេបានផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃព្រះជាលទ្ធផលនៃក្តីមេត្តាដែលបរនីសបានបង្ហាញការគាត់បានទៅជួបជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មិនស្គាល់តែជាអ្នកដែលមានទុក្ខសោកហើយត្រូវការជំនួយឥឡូវនេះមានមនុស្សជាច្រើនទាំងអ្នកនៅរស់និងអ្នកដែលស្លាប់ទៅកំពុងរីករាយនិងកំនឹងពិធីបរិសុទ្ធនៃការសង្គោះនៅក្នុងដំណឹងល្អនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃរបស់យើងយើងត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តសប្បុរសដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងប្រធាន Spencer W. Kimball បានថ្លែងថាយើងត្រូវចងចាំថាមនុស្សដែលយើងទៅជួបនៅកន្លែងចតឡានក្នុងការិយាល័យតាមជណ្ដើរយន្តនិងកន្លែងផ្សេងទៀតគឺជាមនុស្សដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងដើម្បីស្រឡាញ់ហើយបម្រើយើងនឹងមិនអាចនិយាយពីភាពជាបងប្អូននៃមនុស្សទូទៅបានឡើយបើយើងមិនបានចាត់ទុកមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងថាជាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងផងនោះជារឿយរឿយឱកាសរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់កើតមានដោយមិនដឹងជាមុនឧទាហរណ៍មួយពីឱកាសបែបនេះមានក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយដែលបានចេញផ្សាយខែតុលាឆ្នាំ1981ខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីក្តីស្រឡាញ់និងក្តីមេត្តាដែលនៅក្នុងនោះទើបខ្ញុំរក្សាវាទុកក្នុងឯកសារខ្ញុំច្រើនជាង30ឆ្នាំអត្ថបទនោះលើកឡើងពីជើងយន្តហោះហើរមួយនៃអាកាសចរ Alaska ដែលធ្វើដំណើរពី Anchorage Alaska ទៅ Seattle Washington ដែលមានអ្នកដំណើរ150នាក់បានបង្វែរទិសដៅទៅក្រុងដាច់ស្រយាលមួយនៅ Alaska ដើម្បីដឹកក្មេងម្នាក់ដែលមានរបួសធ្ងន់មានក្មេងប្រុសអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់បានដាច់សរសៃឈាមក្នុងដៃធ្ងន់ធ្ងរកាលគាត់ដួលមុតនឹងអំបែងកៅមួយនៅពេលដែលគាត់លេងនៅជិតផ្ទះគាត់ក្រុងនោះមានចម្ងាយ450ម៉ាលភាគខាងត្បូងនៃ Anchorage ហើយមិនមែនជាផ្លូវនៃជើងយន្តហោះហើរនោះឡើយតែដោយគ្រូពេទ្យដែលជាព្យាយាមជួយក្មេងប្រុសនោះបានត្រូវការជាបន្ទាន់ទើបយន្តហោះនោះក៏បង្វែរទិសដៅមកក្មេងនោះហើយនាំគាត់ទៅ Seattle ដើម្បីទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យការជន់ហោះចុះក្បែរក្រុងដាច់ស្រយាលនោះពួកគ្រូពេទ្យបានប្រាប់នាវិកថាក្មេងប្រុសនេះកំពុងហូរឈាមយ៉ាងខ្លាំងណាស់គាត់មិនអាចរស់រហូតដល់ស៊ីអារ៉ូបានឡើយដោយមានការសម្រេចចិត្តមួយបានធ្វើឡើងដើម្បីហោះទៅ Juno Alaska ដែលមានចម្ងាយ320គីឡូម៉ែត្រទៀតជាទីក្រុងជិតបំផុតដែលមានមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីការដឹកនាំក្មេងប្រុសនោះទៅដល់ Juno ហើយយន្តហោះនោះបានហោះទៅ Seattle ដោយខុសពីការវិភាគជាច្រើនម៉ោងគ្មានអ្នកដំណើរណាម្នាក់បានត្អូញត្អែរឡើយទោះជាពួកគេភាគច្រើនបានខកការណាត់និងការបន្តជើងយន្តហោះហើរក្តីតែផ្ទុយទៅវិញការវេលាចេះតែកន្លងទៅពួកគេបានរៃអង្គាសប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនទុកឲ្យក្មេងប្រុសនោះនិងគ្រួសារគាត់ការជន្ទហោះរៀបនឹងចុះនៅ Seattle ពួកអ្នកដំណើរបាននាំគ្នាស្រែកឡើងដោយរីករាយពេលនាវិកបានប្រកាសថាគាត់បានទទួលដំណឹងតាមវិទ្យុថាក្មេងប្រុសនោះបានឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់មានព្រះគម្ពីរមួយបានផុសឡើងក្នុងគំនិតខ្ញុំសេចក្តីសប្បុរសគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏សុទ្ធសាចនៃព្រះគ្រីស្ទហើយអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីសប្បុរសនៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ហើយបានស្រួលដល់អ្នកនោះហើយបងប្អូនប្រុសស្រីឱកាសដ៏ធំបំផុតរបស់យើងមួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់គឺស្ថិតនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់យើងផ្ទាល់ក្តីស្រឡាញ់គួរជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតនៃជីវិតគ្រួសារតែជារឿយរឿយរឿងបែបនេះគ្មានឡើយបែរជាមាននៅការខ្វះខាតអត់ធ្មត់ការ ទាស់សម្ដីការឆ្លោះប្រកែកនិងការបង្ហូរទឹកភ្នែកយ៉ាងច្រើនទៅវិញប្រធាន Gordon B. Hinckley បានសួរទាំងសោកសៅថាជាញឹកញាប់ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតខ្លាចជាផ្ទាំងស៊ីបនៃពាក្យសម្ដីដ៏ក្រោធក្រៀតរបស់យើងទៅវិញហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយើងនិយាយពាក្យបញ្ឈឺដែលធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទាំដល់ផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅវិញយើងអាចនឹងមានចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងនេះខុសៗគ្នាតែការពិតគឺថាហេតុផលវៀតណាមវាពុំមែនជាបញ្ហាឡើយបើយើងគោរពតាមព្រះបញ្ញត្តិឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះយើងត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាដោយចិត្តសប្បុរសនិងការគោរពពិតណាស់ការដាក់វិន័យពេលខ្លះវាត្រូវតែមានតែជួយយើងចងចាំពីការប្រឹក្សាដែលមាននៅក្នុងគោលលទ្ធិនៃសេចក្តីសញ្ញាឲ្យច្បាស់ថាពេលយើងចាំបាច់ត្រូវបន្ទោសដល់អ្នកណាម្នាក់នោះយើងត្រូវបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់ពីការបន្ទោសនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងព្យាយាមជានិច្ចធ្វើជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសហើយគិតពីគំនិតនិងអារម្មណ៍ព្រមទាំងស្ថានភាពនៃមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងជួយយើងកុំបន្ទាបបន្ថោកឬរិះគន់ឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងជួយយើងមានចិត្តមេត្តាហើយគោរពយើងត្រូវប្រកាសថាយើងមិនបំផ្លាញទំនុកចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈសម្ដីឬទង្វើប្រមាថមើលងាយឡើយការអត់ទោសគួរមានទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងរួមទាំងមិត្តយើងដែរអាចមាននៅអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងការមិនចុះសម្រុងជាថ្មីទៀតទោះជាបញ្ហាវាតូចក្តីនោះมันសំខាន់ទេវាមិនអាចនឹងមិនគួរទុកឲ្យដំបៅក៏ទៅជាខ្ទុះហើយនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យសាច់រលួយបានឡើយការបន្ទោសនៅតែធ្វើឲ្យមានស្នាមរបួសនោះមិនជាតែមានការអត់ទោសប៉ុណ្ណោះដែលអាចព្យាបាលបានមានស្ត្រីដ៏ប្រពៃម្នាក់ដែលក្រោយមកបានចែកឋានទៅបានជួបខ្ញុំនៅថ្ងៃមួយហើយបានរៀបរាប់ពីភាពសោកស្ដាយមួយចំនួនដែលមិនបានព្រៀងទុកគាត់បាននិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមុនហើយវាតាក់ទងទៅនឹងកសិករម្នាក់ជាអ្នកជិតខាងគាត់ដែលគ្រាមួយគឺជាមិត្តល្អនឹងគ្នាតែជាមនុស្សដែលគាត់និងស្វាមីគាត់មានបញ្ហាជាមួយគ្នាជាច្រើនដងមានថ្ងៃមួយកសិករនោះបានសុំដើរឆ្លងកាត់លើដីរបស់បងស្រីនោះដើម្បីទៅដីរបស់គាត់មកដល់ត្រង់នេះបងស្រីនោះបានផ្អាកការអធិប្បាយរបស់គាត់ហើយក៏ពោទាំងរំជួលចិត្តថាបងប្រុសម៉ូនសិនខ្ញុំមិនបានឲ្យគាត់ដើរកាត់ដីជាងឡើយតែខ្ញុំឲ្យគាត់ដើរផ្លូវដ៏ឆ្ងាយដោយថ្មើរជើងដើម្បីបានទៅដល់ដីរបស់គាត់ខ្ញុំពិតជាខុសហើយខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់ឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយតែខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំអាចថ្លែងប្រាប់គាត់ថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំប្រាថ្នាថាខ្ញុំមានឱកាសជាលើកទី2ដើម្បីមានចិត្តសប្បុរសខ្លាំងការខ្ញុំបានស្ដាប់គាត់ខ្ញុំគិតពីពាក្យដ៏សោកសៅមួយរបស់ John Green Leaf with Tear Polta រាល់ពាក្យសោកសៅអាចកាត់ឡើងដោយការនិយាយការសរសេរអាចរឿងដ៏សោកសៅបំផុតនោះគឺថាវាកាត់ឡើងទៅហើយបងប្អូនប្រុសស្រីការយើងប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃដោយក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពនោះយើងនឹងជៀសផុតពីការសោកស្ដាយបែបនេះបានក្តីស្រឡាញ់ត្រូវបានបង្ហាញតាមវិធីជាច្រើនដែលយើងស្គាល់ដូចជាការញញឹមការបាក់ដៃការនិយាយល្អនិងការសរសើរការបង្ហាញផ្សេងទៀតរឹតតែឆ្លៀសវៃទៅទៀតដូចជាការចាប់អារម្មណ៍ពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតការបង្រៀនកូកាមួយដោយសប្បុរសហើយអត់ធ្មត់ការសួរសុខទុក្ខមនុស្សម្នាក់ដែលឈឺឬចាស់ជរាសម្ដីនឹងទង្វើទាំងនេះនឹងអ្វីផ្សេងទៀតជាច្រើនអាចនាំទៅរកក្តីស្រឡាញ់បានដាលីខាណេជីជាអ្នកនិពន្ធនិងសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បានជឿថាមនុស្សម្នាក់ៗមាននៅក្នុងខ្លួនគេនៅអំណាចដើម្បីបង្កើននៅចំនួនដ៏ធំនៃសុភមង្គលក្នុងពិភពលោកនេះបានគាត់បានថ្លែងថាដោយផ្ដោតពីអំណរគុណដែលចិត្តស្មោះទៅមនុស្សម្នាក់ដែលឯកោឬបាក់ទឹកចិត្តថ្ងៃស្អែកអ្នកប្រហែលជាភ្លេចនៅពីល្អដែលនិយាយនៅថ្ងៃនេះតែអ្នកនឹងដែលលឺអាចគេអាចនឹងឲ្យតម្លៃវាពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនចៅព្រះគ្រប់រូបទោះជាពួកគេជាសមាជិកគ្រួសារយើងមិត្តភក្តិយើងអ្នកទើបស្គាល់ឬមនុស្សមិនមែនដែលស្គាល់ក្តីការយើងក្រោកឡើងរាល់ព្រឹកជួយយើងតាំងចិត្តដើម្បីឆ្លើយតបដល់ក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តសប្បុរសចំពោះអ្វីក៏ដោយដែលយើងនឹងជួប បងប្អូនប្រុសស្រីក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះចម្ពោះយើងគឺហួសពីការយល់ដឹងរបស់យើងទៅទៀតដែលសារក្តីស្រឡាញ់នេះហើយទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ជាអង្គដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យបូជាព្រះជន្មទ្រង់សម្រាប់យើងដើម្បីយើងអាចមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យការយើងយល់ពីអំណោយទានដ៏គ្មានអ្វីប្រៀបបាននេះនោះយើងនឹងពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះវរបិតារបស់យើងចំពោះព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងមនុស្សលោកខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានអស់ពីចិត្តសូមឲ្យរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះនាមដ៏ពិសិដ្ឋនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
Amen. Amen. Amen.